izao ireo lohatenim-baovaontsika amin'izao hariva izao. Manaitra ny senisy ny fitsarana avo momba ny lalam-pandroenana ny KMF Kinoe andray andraikitra amin'ireo fandikan-dalàna misy amin'izao fotoana amin'ny fampielezan-kevitra izao. Fifidianana tsara omana andraisan'ny rehetra anjara no antoky ny filaminana ho ny filohan'ny seni tamin'ny fanokafana ny atrika asa fampiofanana ireo mpampiofana delegen'ny kandida amin'ny fifidianana solombavam-bahoaka teny alafobe androany. Miteraka fahafatesana olona maro aty amin'ny tany an-dalam-pandrosoana ny fiakaran'ny tosidra ambony raha nitatitry ny OMS. Any ivelany andrain'ny fionambenin'ny ankizy maneran-tany izay ho tanitairahana ny 5 sy ny 6 maisony stade olympika ao Roma. Mitony fanadihadiana momba ilay fitifirana ny prime ministra slovaka ny alarobi lasa teo. I Andro Bela no teknisianina miaraka amintsika amin'ity vaovao hariva ity. Joela Rasloa finoan'olotra izany manolotra ny araba ary manasanao anaraka ny vaovao ohatra amin'ny farany. Ny pejin'ny politika no isantarantsika ny vaovao makasika ny fifandraisana iraisam-pirenena ihany koa. Namafisiny ny fianakaviambe iraisam-pirenena tamin'ny alalan'ny fanambarana iraisana mitondra ny datin'ny omaly alakamisy 15 famanoana ny zotram-pifidianana mangarahara azo antoka tsy mitanila sy andraisany rehetra anjara ary ao anatin'ny fitoniana izy ireo. Zava-dehibe ny fanajana ny tanitan-dalàna sy ireo fahalalana fototra ho ny fanambarana. Mankasitraka ny fandraisana anjara andro mpisehatra maro eo amin'ny tontolo politika ao anatin'ny fifidianana solombavam-bahoaka ny fianakaviambe iraisam-pirenena ary mankahery ireo olom-pirenena rehetra mba handray anjara mavitrika amin'ny latsabato izay ho tanterahana ny 5 izao. Manao sy ny izany fanambarana iraisan'izany ny avy amin'ny vondrona eropeanina, ny avy amin'ny masovoan'ny Royaume-Uni, Allemagne, Suisse, Etats-Unis sy Fransa ary ny avy amin'ny OEF aty amin'ny ranomasimbe indiana. Fa eo amin'izay sehatra politika izay ihany, manaitra ny senisy ny ACC ny KMF Kinoe andray andraikitra amin'ireo fandikan-dalàna misy amin'izao vanim-potoana ny fampielezan-kevitra izao. Nambaran'ity komity mpanaramason'ny fifidianana ity fa mandika ny lalàna ny fitokanana fotodrafitrasa ataon'ny filoham-pirenena amin'izao fampielezan-kevitra izao tsy tokony ho azo ampiasaina ihany koa hoy ny KMF Kinoe ny anaran'ny filoham-pirenena na ireo akanjo fampielezan-kevitra misy ny sariny satria tsy filohan'ny antoky intsony izy fa filohan'ny malagasy rehetra. Tsy misy olona tokony ambolin'ny lalàna ho ihany ny filoha-lefitra nasionalin'ny KMF Kinoe Felix Rabekjana teo amin'ny micro ny Jules Miandrinena.
Na ny lalàna fotsiny 2018-008 de efa milaza avy hatrany fa tsy azo atao nanao fitokanana. Ny filohan'ny repoblika raha teo koa tsy mety zany hoe filohan'ny repoblika malagasy ianao fa tsy filohana toko anankiray. Toerana retetra misy mahafahapana zany ny fahitana azy, toerana retetra mahafahapana misy ny kandidam-panjakana zay tsy olana atao hoe kandidam-panjakana azy satria mahakandidam-panjakana azy de ny filohan'ny firenena mihitsy a ny sarony filoham-pirenena andrajoelina mihitsy ny miaraka ataony ihany na ny tisorta anaovany ara de anaovana propagandy a miaraka amin'ny rajoelina na ny afisy zay mipetaka mantoa de efa miariary avy hatrany io zany miaraka amin'ny prezidanny rajoely aizadiny fa ny prezidanny repoblika de filohan'ny repoblika malagasy ray mantolo filohan'ny vaoka malagasy a fa tsy filohana toko anankiray ka tsy ara-dalàna zany zavatra any ny tompona andraikitra fe zany a de tokony mandray andraikitra feno ohatra isan'zany ny senia nisan'zany ny asese tokony andray ny andraiky ny feno izy a fa tsisy atao hoe ti ambony lalàna ti ambany lalàna fa mitovy a eo anatrehan'ny lalàna malagasy.
Matsikaritra ihany koa ny KMF Kinoe fa maro ireo teritery atao amin'ny mpiasam-panjakana amin'izao ka tokony ampiarina amin'ireo manao izany ny lalàna.
Ny faneritena ny mpiasam-panjakana tsy fidiny kandidam-panjakana. Mpiasam-panjakana mampiasam-panjakana azy a voalarany lalàna izy ka ninay de mitakinay a hoe ampiaro ny lalàna ho an'ireny ampiasam-panjakana tsy manara-dalàna ireny ka azo atao mihitsy manaprofo an'izany fa misy mpiasam-panjakana maro no manao a propagande mihitsy amin'izao fotoana zao maniry mipiasa ao ambany fiahiny a tsy vita nyfaneriterena fa mampiororo rehefa tsy mifidyantena aloha de zao rehefa tsy fidyny kandidam-panjakana aloha tsy mety zany fa tokony fifidianana madio a fifidianana mangarahara ny tokony atao eto amin'ny firenena mba hahafahany vaoka amin'ny safidy akahalalana anehon'ny heviny a ampahamarinana. Zay ny zavatra tena takina amin'izao fotoana zao.
fa fifidianana tsara omana andraisan'ny rehetra anjara no antoko ny filaminana ho ny filohan'ny senita amin'ny fanokafana ny atrikasa fampiofanana ireo mpampiofana ny delegen'ny kandida avy amin'ny fifidianana solombavam-bahoaka teny alarobiandroany. Fiofanana ampitain-davitra nandraisan'ireo delegen'ny kandida maherin'ny efajato manerana ny nosy ampandraisana anjara feno ireo mpisehatra amin'ny fifidianana indry ireo mpilatsaka ovidiana. Nampafantarina ireo mpiofana tamin'izany ireo didy amandalana mifeny fifidianana ny andraikitry ny mpisehatra mialoha mandritra ary aorian'ny latsabato fiara-miasa teo amin'ny zasiny seni no nahafahanana nanome izao fiofanana izao. Milaza ny mahazava-dehibe ny fisian'ny delegen'ny kandida ny mpapaka teny anoivin'ny seni Soava Andriamaro Tafika teo amin'ny mikroany olondranaifo.
Tena zava-dehibe de zao lay fahafantarana ny hoe ahoana inona sy inonava ny zavatra tokony ho fantatra mandritra ny androm-pifidianana, satria ireo delege ireo raha ny tokony izy a vao manomboka ny vao misokatra ny profatatsambato de efa tokony hoe o de mandritra ny androm-pifidianana iny a tokony anana ny zavatra iveriny fa tokony ho fantany ireny delege ireny de mandritry ny androm-pifidianana amin'ny fotoana fanisambato ary eo amin'ny fomba zay afahana manara-maso iny vokam-pifidianana iny, zany hoe le zotra makany amin'ny SRV ohatra raha ohatra hoe miainga ao anatin'ny profatatsambato lay vokatra rehetrarehetra dia tokony anana ny fahaizamanao momba zay fa tsy hoe hipetrapotsiny ao na hitanina ny fotsiny na rehefa tonga fotoanany hoe andraisana n'lay anjarany kandida amin'le firaketana tsotra le procès verbal de zay vao tonga le délégué tsy zay fotsiny fa ny zavatra rehetra mitranga mandritry ny androm-pifidianana anatin'le profidianana de tokony ho hitany délégué ary ananany fanamariana raha toa ka hitany fa tokony anao zay fanamariana zay izy.
Famanoana ny kandida ny Irmara manerana ny Madagasikara ny vovonana ify tsy manoana ireo olona mirotsaka amin'ny lisitra tsy miankina ny ify na namana io na olona kaiky, eny fa na dia ny fianakaviany filoaza raha ny nambarany sekretera jeneraly ity vovonana ity pastera Nestor Razafindramanitra.
Ny fi de mazava tsara ao anatin'ny Irmara sika rehetra miandra dia miandro azoelona de ambarako zany fa ny fi amin'ny maca de zay kandida natolotry ny ary Irmara ihany ny fi ny fielan'izay tsisy nanolotra atao koa ny olonanay a de efa misy ingy any faritra any misy izy de zay any nytoananay Irmara ihany nytoananay fa tsy hoe ry koa kandida misy milatsaka de marina fa miaraka amin'ny président Rajoelina io discipline de partie anay zany a de Irmara no nytoanana Augustin toananay amin'ny maha Irmara azy Gabi toananay amin'ny maha Irmara azy VP Raoldina toananay amin'ny maha Irmara azy député Johnny toananay député satria Irmara député Lanto Irmara ifidy ary amin'ny quatrième Irmara zay ny izy ka misy namanay be dehibe any fa le Irmara ny toananay mitsika zany a raha mitady fanjakana matanjaka stable ary miraina de tsy maintsy zay ihany mihitsy zay koa ny discipline de partie zay zany manaja an'izany akoatrany hoe tena manao manoana teray manao nyrehetrarehetra mihitsy a tena milatsaka mihitsy ny fifa
tsy ambava fotsiny anefa zany fanohanana izany fa natao tamin'ny endrika hita maso mihitsy ka nanolotra jiro mandeha amin'ny herin'ny masoandro manazava ny lalambe sy ny elakelantrano na ny lampadera solaira ny fi nahazo any avokoa ireo boriboritany enina ao Antananarivo renivohitra isan'ny notolorana izany ny boriboritany voalohany ka natolotra ny kandida Irmara Augustin Andriamananoro ny jiro 30 anjaran'ity boriboritany ity ny sekretera jeneraly ny fi
Mashallah anza adina amin'ny programa presidano hoe fahazavana ho an'ny rehetra ary fanohananay fa milay anareo dia mitondra anjara biriky ny fi efa ao zay azokely natao amin'izay misy fa reto koa ny eoampilatanana dia manolotra cobra 30 par arrondissement manatitra ny an'ny arrondissement voalohany zay a image any eto Antananarivo ary ny premier arrondissement tsy ambany tanàna ihany premier arrondissement fa ambony tanàna koa fa le ambony tanàna koa ne ka Antananarivo renivohitra miatso antsika rehetra hifidy a tokava nyfidy ary ny tsara indrindra tsika efa nyfidy amin'ny président Arlina Rajoelina mila fanjakana matanjaka lama tony ary anafanganana ny fampandrosoana de mitsodrano zay a olany produit e
Ho an'ny distrika an'Arivomamy dia atolo-dalàna vitsivitsy mahakasika ny fiainan'ny tantsamy vantana sy ny fiahiana ara-tsosialin'izy ireo no atolotry ny kandida larana fahaefatra mirotsaka any amin'ity distrika ity raha toka voafidy ho solombavam-bahoaka. Ankoatr'izay dia manany mety ho fanodikodonana ny safidim-bahoaka ny kandida Ela Libotsoa satria efa mielibe ny resaka momba izany ankehitriny ka nanentana ny vahoaka ny tenany mba hiaro ny safidy tokony ampanjakana ho izy ny fifidianana marina sy mangarahara. Fa milaza ireo tolo dalàna tolony eny amin'ny antemin'ny eram-pirenena ity kandida tsy miankina ity ramatoa Ela Libotsoa.
Zavatra efa angatahan'ny vahoaka izay nampitainy taminay tao anatin'ny fitetezanay ny komunina ny ambanivohitra any dia makasika ny lalàna ny bokon'omby. Lalàna iray a tokony hisy fanitsiana izy io fa be loatra le atana tohatra tsy maintsy ataon'ny le mpiompy na le mpimanana omby zany ahafahan'zareo manana le bokon'omby dia tena lafo de lafo ho an'izy ireo ny sarany a ny droazy alohan'izy ireo a amin'ny resaka bokon'omby. Fa manana vinavina an-dalàna ihany koa ny tena mijery ny fiainan'ireo tanta mpiompy sy mpamboly ireo tsy mba manana ho avy ohatra ny mpiasa rehetra izy ireo hoe rehefa mba tonga ny fotoana ny ariana any hoe hisotro ronono a dia tsy mba manana an'izany hoe fisotron-dronono zany izy ireo dia anisan'ny volavolan-dalàna mba irina ho entina ao amin'ny assemblée nationale ny mahakasika ny hoe fijerena ny ho aviny ireny tantsa mpiompy sy mpamboly ireny. Dia misy ihany koa moa ny tolo-dalàna zany a mba hitsonjovana ny fiainan'ireny tantsa mpiompy sy mpamboly ireny a toy ny ohatra ny hoe mba fandraisana an-tanana ny fitsaboana azy ireny raha marary izy ireny toy ny mpiasam-panjakana hoe misy ny fandraisan'ny fanjakana an-tanana raha marary ny mpiasam-panjakana, ny mpiasan'ny orinasa tsy miankina dia misy ny ohatra ny hoe ny hosti fa reny tantsa ireny tsy mba manana an'izany. Dia anisan'ny mba tolo-dalàna vinavinaina ho eritreretina ho atolotra ihany koa izany raha sitrapon'Andriamanitra sy sitraky ny vahoaka ny alan'ny tena ho solombavam-bahoaka.
Eo amin'ny lafin'ny fahasalamana 7:10 fanamariana ny andro maneran-tany iadiana amin'ny fiakaran'ny tosidra raha ny tatitra farany navoaka ny sampandraharahan'ny firenena mikambana misahana ny fahasalamana na ny OMS dia be loatra ny fahafatesana ateraky ny fiakaran'ny tosidra ambony indrindra ho an'ny tany an-dalam-pandrosoana toan'ny Madagasikara. Isan'ny anton'izany ny tsy fifehezana ny fitsaboana izay manimba ny fahasalamana ary mitarika ny fahatapahan'ny lalandra mahatonga ny diabeta mitarika fahajambana ary mety afaratra amin'ny fahafatesana tampoka. Ireo antony ireo no nahatonga ny fikambanana mahevana ny Malagasy Ela Velona Association iady manokana amin'izay aretin'ny fiakaran'ny tosidra izay mila rahamaso mba hotomombana ary tsy oatra ny 4.5 ny tosidra ny olona iray raha te anana vatana salama ho ny filoham-panorina ny fikambanana maheva dokotera Fehiziny Serafina teo amin'ny mikroany olondranaifo.
Tena be loatra ny fahafatesana ateraka izy io indrindra itsika ty amin'ny tany an-dalam-pandrosoana noho ny antony maro indrindraindrindra moa zany a ny tsy fahafehezana an'ilay fitsaboana ny ho fiakaran'ny tosidra io. Ny tosidra zany raha vao tsy latsaky ny 14:09 dia manimba ny lalandra, manimba ny vatantsika, manimba mampatonga insuffisance rénale, mampatonga attaque cardiaque, mampanao AVC, mampajamba dia manimba ny fahasalamantsika, mahafoy ny andro iainana. Amin'ny mahafiloham-panorona ny fikambanana Malagasy Ela Velona Association ahy no anentanako anareo amin'ity andro androany ity. Miangavy rery olona, sarobidy ny aina. Efa fantatrintsika fa io tosidra avy io aningotra ny haintsika izy io, tsisy tsy mahalala an'izany tsika ireo, mandainganareo raha tsy mahalala, fa tena mamono ny tosidra avy. Dia miangavy izahay atao amin'ny association maheva mba hajereo rere olona ny tosidra anareo. Aza atao hoe aza tsy te hijery fa sao dia hitako hoe avo le izy dia vo maika miakatra indray, tsisy maharaisonnable an'izany. Aza manao hoe efa mihinam-panafody a dia tsy mijery, na mihinam-panafody na tsy mihinam-panafody mila jerera izy io a ary mila atao latsaky ny 14:09 zany hoe mba 12:07-13:08 farafahamboniny. Dia amin'izay tsika mba tsy matimaty foana ohatra ndeha tatoato, tena be loatra tsika tatoato ry olona, matimaty foana, maty alohan'ny fotoana, maty mbola ao anatin'ny herisy tanjaka.
Eo amin'ny pejin'ny toekarena dia mamokatra voasary milanja valo arivo hatramin'iray alina taona isan-taona ny distrikan'ny Manandrina faritra Moromamanỳ Simba sy verivery fotsiny anefa ny telopolo hatramin'ny efapolo isan-jaton'ny vokatra noho izy tsy misy mandray. Antonona tonga ny ministeran'ny fampiroboroboana ny indostria sy ny varotra nanapa-kevitra nametraka ny milina fanodinana voasary ho ranom-boankazo. Mahavita manodina voasary hatramin'ny roapolo taona isan'andro ity any Manandrina ity. Orinasa lehibe voalohany any amin'ny distrika Manandrina ny fanodinana voasary anatin'ny tetika saodofoka ny filohan'ny Rajoelina sy ny ministry ny fampiroboroboana ny indostria sy ny varotra Edgar Rasafindravahano tonga tany toerana omaly Alakamisy nametraka izany ampahany fohy tamin'ny lahateny filohan'ny Rajoelina nandritra izany.
Itsolotsony zany tsy ho amidy mora intsony zany a ny citron zay vokarintsika ty manomboko zao fa dia aty no raisina aty no vokarina ary afaka mamokatra sika hoaniny eto a Madagasikara fa indrindra afaka manondrana ihany koa.
Ny orinasa Romanỳ no hitantana ity milina fanodinana voasary ho lasa ranom-boankazo ity milaza ny vokatra ho azo amin'izany ny mpitantana ny orinasa.
Jus zany premier produit atao anatin'izy ity. Ny faharoa moa alohany nanaovana le jus zany de misy koa zany ataontsika hoe le concentré de citron zany. Ny fahatelo zany ao anatin'le izy de ny aromania zany de mariha manatraika efa amin'ny l'essentiel na ny kodina citron zany de ho voahodina l'essentiel amin'ity projet ataovy ity.
Fa milaza ny tompontsoa amin'izao ofisien'ny orinasa izao kosa ny tatsapamokatra voasary any Manandrina.
Amin'izao fotoana zao zao ny voasary aty aminay de eo amin'ny telonjato ny kilao roanjato ary misy azy a tena loa eo mpitorany mihitsy ka de faly zahay raha fa naheno sy nahita ireto masina rehefa zay tanaheno tsony fa nahita azy tonga tetorana.
Efa maika te hampisondrotsa ny vidim-bokatra zahay tatsaha ary mino zahay fa hihatsara ny faharom-piainana amin'izao fihodinan'ny masinina vaovao zay tonga aty Manandrina izao.
Ny pejin'ny toetrandro no amarana antsika ny vaovao eto toerana amin'izao hariva izao. Hikorotana trany noho ny alin-drano antonotonona vaventy avy any atsimo atsinanana sy atsimo andrefana ny toetry ny andro an-dranomasina amin'ny morotsiraka afovoan'ny andrefana atsimo andrefana sy atsimo ary ny ilany atsinanany nosy. Tranga iseho ny alahady hatramin'ny alatsinainy izao manomboka eo amin'ny tanjona vilanandro hatrany Morombe hanomboka eo Morombe hatrany Vohipeny kosa izany ny alahady hatramin'ny talata ary eo anelanelany Vohipeny sy mahavelona ny alatsinainy sy talata raiky amin'ny roapolo me ahery na ahery be ny ranomasina. Atratra roa faingo dimy hatramin'ny telo faingo dimy metatra ny avin'ny onja eo anelanelan'ny tanjona vilanandro sy Morombe. Atratra telo hatramin'ny efatra metatra kosa izany eo anelanelan'ny Morombe sy mahavelona ary mahavelona sy tanjona Bobaomby. Mahazo fampitandremana miloko menina noho izany eo anelanelan'ny tanjona Bobaomby hatrany mahavelona. Fampitandremana miloko mavo eo anelanelan'ny tanjona Vohimena sy Vohipeno ary fampitandremana miloko maitso manomboka eo Vohipeno hatrany mahavelona. Ivadika amin'ireo maresaka avy any ivelany isika. Andray ny fionambenin'ny ankizy maneratany izay ho tanterahana ny dimy amby roapolo sy ny enina amby roapolo me ho avy izao ny stade olympique ao Rome. Ankizy marobe samy aneho ny firenena ny aviny amin'ny alalan'ny fanaovana ny fitafiana nentin-drazana no anao diabe hiazo any mpianja ao andrenivohitra italiana io. Ny maraina ny sabotsy dimy amby roapolo me diabe izay hitondran'ireo ankizy marobe ireo ny afatry ny fiadanana. Eo na amin'ny Papa François izy ireo ny tolakandro ka mandritra izany no hamaliany Papa ireo fanontaniana avy amin'ireo ankizy ireo ho faranana amin'ny sorona masina eo amin'ny kianja masindapiera ny alahady enina amby roapolo me izay fionambeny ankizy maneran-tany izay. Andian'ny voaloha moa ifionambenin'ny ankizy maneran-tany ho tanterahana any Rome io hanana solotenina manatrika izany ny firenena misy araiky amin'nyzato ao arin'ny famalian'ny Papa François ny fanontanian'ireo ankizy ireo ny alahady tolakandro dia isy lalao baolina kitra mandritra ny dimy minitra izay aonan'ny ankizy amin'ireo mpilalao baolina kitra malaza iraisam-pirenena toy ilay italianina mpiandry tsatokazo Gianni Luigi Buffon andakany baolina voalohany amin'ny fotoana io moa ny Papa François itoy amin'ny fampisehoana sirika ny fotoana aorianan'izay. Mitony famitorana momba ilay fitifirana ny prime ministra slovaka tamin'ny alarobia lasa teo niroso tamin'ny fisavalany tranony lehilahy voalaza ho nitifitra an'andriamatoa Robert Fico ny polisy any an-toerana androany nalain'izy ireo nandritra izany ny ordinatera iray sy ny antotakevitra atao amin'ny hotranon'io lehilahy io. Mbola mijanona ho tsiambaratelo moa ny fizotran'ny famitorana ataon'ny polisy momba io tranga tamin'ny prime ministra slovakia io. Mbola any amin'ny hôpitaly andriamatoa Robert Fico ary mbola somary atahorana ny ainy noho ny tifitra nahazo azy io. Farany dia sambany voafidy andray ny fiadinany tomponaka eratany amin'ny lalao baolina kitra ho an'ny vehivavy izay ho tanterahana amin'ny taona 7/28 i Brezil. Nampafantatra izany androany ny tompona andraikitry ny FIFA izay miatrika ny fivoriana any Bangkok nifaninana tamin'ny Brezil tamin'io fisafidianana ny firenena andray ny Coupe du Monde ho an'ny vehivavy io i Allemagne sy Belgika ary Pays-Bas. Nampanantena moa ny filohan'ny federasion'ny baolina kitra breziliana Ronaldo Rodriguez fa anao izay atomombana tsara ny fikarakarana ny fandraisana izany fiadinany tompondaka eratany amin'ny lalao baolina kitra ho an'ny vehivavy izany. Atreo ihany koa no mifarana ny vaovaontsika tamin'ity hariva ity fotoananao manaraka amin'ny sampana fampalalam-baovao ara-pitso maraina amin'ny fitora zakotra zakoza mametraka ny mandrapitafa manaraka indray tompoko lasitompovavy.